Ny asin'ny famonjena riavana dia hira mialohan'ny fanatanterahana ny asa vavolombelona. Ny afatry ny tompo riavana izay hotoriana amintsika anio ao anatin'izao fotoana izay handraisana namana iray hiara iombona amin'ny fanompoana masina eo amin'ny mahadiakona eto amin'ity fitandremana misy antsika ity dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Marka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany tsony isika riavana, ataovy ao anatrehanareo izany teny izany. Efa niarahantsika niaino sy niarahantsika nanaraka teo a ny fivahakina izany teny izany. Ny tantara ambaran'ny filazantsara nosoratan'ny maky eto riavana dia nidian' Jesosy Kristy fanoroany niverina tao Kapernaoma. Tamin'ny dian' Jesosy Kristy voalohany a dia voalaza fa nampianatra tamin'ny sabata tao amin'ny sinagoga Jesosy. Hitantsika eo amin'ny Marka toko voalohany ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary nanasitrana olona iray azo mpanahy maloto. Manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo izany ka hatrany amin'ny fahaenina amby roapolo. Ary tao anatin'izay dia tonga ny ely ilaza an'i Jesosy Kristy nanerana any Galilia rehetra. Ny tanànan'i Galilia dia tanàna mizara roa, Galilia ambony ary Galilia ambany. Galilia ambony dia toerana nisy ireo jiosy vitsivitsy fa saingy vahiny jentilisy any ankamaroany nipetraka tany. Fa ny Galilia ambany kosa toerana nakaiky ny lemaka, akaiky ny ranomasina na ny rano be, dia saika jiosy avokoa mpamboly mpiompy no nipetraka teo. Ireo rehetraireo nefa dia samy gaga talanjona ary niara-ny rohitra ny rodorodo ny hazakazaka namonjy ny toerana nisy an'i Jesosy izay nampianatra rehefa nandrehefa niverina fanoroany ray tao Kapernaoma Jesosy. Sarotra tamin'ireto efada reto ry havana ara-tantara nitondra ilay marary ny parlesisy izay nanahirina azy nandritry ny fotoana maro mba ho eo anatrehan'ny tompo, satria nino sady nanateny izy ireo fa mba hanana anjara amin'izany fahasoavan'Andriamanitra entin'i Jesosy Kristy izany a ity marary ity. Izao nefa ny zavatra hita ry havana, rehefa hitany fa sarotra ny miditra eo amin'ilay toerana misy an'i Jesosy ametrahana eo anatrehan'i Jesosy ny marary, dia nitady ny fomba rehetra izy mba ahafahana mametraka izany mararina izany eo amin'i Jesosy. Io ny sarena ny saintsika ry havana fa mampiraisaina ny finoana, mampiraisaina ny finoana. Tsy fantatra na avy lavitra reto olo reto na avy amin'ny toerana manakaiky ny tanàna ihany, fa eto araka ny fantatra izao tantara eto ambany masotsika izao a dia tratra oriana ny fahatongavany, fa olona efa mifanety, olona efa mameno trano ka hatrany tokontany aza tsisy azo hidirana sy azo dinganina. Ary tao anatin'izany indrindra no nahatsapana fa raha tsy misy tokoa firaisan-tsay tsy ho tafiditra ao anatin'izany toerana izany. Ary inona nampiraisaina azy efa da miaraka amin'ity marary ity? Ny finoana izay nananany, ny finoana izay efa nitoetra teo aminy, ny finoana izay efa niraisiny tamin'ny fotoana izay nandalovan'i Jesosy Kristy tamin'ny dieny voalohany no indro navelona azy ka niazakazahany fatratra tahaka izao hoe mba hoentina eo anatrehan'i Jesosy ity marary ity, satria mba mila fanafana amin'izany aretina mahazo azy izany izy, mba mila fahasitranana amin'izao mianjady amin'izao izy, ary na izy efa daza mba mila fitsaharana amin'izao fibatabatana ity marary ity etsero izao izy. Izany rehetra izany na tonga ny hoe ny finoana izay nananany dia nampiraisaina azy efa da miaraka amin'ity marary hanao izay ahatonga ny marary ny eo anatrehan'ny tompo. Maro karazana tokoa ry havana ny aretina paralisisy ambaran'ny baiboly. Misy karazany vitsivitsy voatononato. Ao ny voambara fa maty ila, fa afaka mandeha. Ao no lazaina fa malemy tongotra, fa afaka mikisakisaka dia tonga ihany. Fa ity anankiray ity kosa arak'izay voalazan'ny marika dia mety ho tratran'ny aretina avokoa ny vatany manontolo anika eo am-pandriana no mitsilany aretin'olona ifada. Mampalahelo amin'izay vonony izany aretin'ny kozatra parlisisy izany ity lehilahy ity. Ary izay no natonga azy ifada ny ezaka noho ny finoana mba atonga ny marariny eo anatrehan'i Jesosy. Ny finoana miasa riavana no mampiraisainy eto. Lay finoana velona ary lay finoana hisery manosika sy mitaona hanatona ny mpamonjy. Io no nampiraisainy azy efa daka natonga ny eritreriny ny ray tsy nisy fisalasalana, tsy nisy fizarazarana, fa araka ny teniny soratra masina hoe dia ny voro tahaka ny olona iray izy rehetra. Hitantsika eo amin'ny miatoko fahavalo mindeniny voalohany. Rehefa mana fimponoana ny olona ka mifantoka amin'ny finoana tokana dia tonga manana firaisan-tsaina, hevitra zavatra tokana mahasoa iombonana. Takizany koa ry havana ny mahafiangonana ny fiangonana. Ny finoan'ny fiangonana dia miorina amin'i Jesosy Kristy ihany. Tsy misy hafa. Tokana ny tompo, tokana ny mpamonjy, tokana ny Andriamanitra ivavahana. Jesosy Kristy lay namonjy asianao. Fa raha vao mizarazara ry havana, raha vao mitsitokotoko ry havana, dia tsy tanteraka izany, rava izany, potika izany. Ary zao mitsarovy, ny fisarahan-kevitra no manimba ny fiangonana, ny fisarahan-tsaina no manapotika ny fiangonana, ny fizarazarana ho samihafa no mandevona ny fiangonana. Riavana manana amin'ny tompo, marina fa olona iray androany a notokanana ho diakona, zany hoe fa niasa teo amin'ny heritaona mahery teo a namana teo aloha. Zao ny tadidio ry havana, na androany azy ianao ny voray ho diakona dia tonga dia miombona sy miraisaina avy hatrany amin'ireo teo aloha rehetra. Raha vao tsy manana zany toetsaina sy toe-po zany isika dia ataovy ao an-tsaina sady apiatrao anatiny fanontaniana hoe tena miorina amin'i Kristy izay lohan'ny fiangonana tokoa ve ny finoako, satria nahatsoan'Andriamanitra ireo olon'ireo, anao ny asan'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity, ka ny fisainana, ny fihevitra, ny fanompoana dia tahaka ny fanompoana ataon'ny olo-tokana, satria sady miray saina, miray fo, miray fanamana tanteraka ny asan'Andriamanitra. Ary zay ny ilazana hoe tonga dia miombona, tonga dia miray, ary tonga dia mifantoka amin'izany satria iroso anatin'izany asany. Ary ity koa mampieritreritra ry havana ho antsika fao anatin'ny fanompoana. Tadidio ry havana fa raha sanatry ny vava misy firaisan-tsaina ao anatin'izany sampanompoana izany, na any amin'ny voamery na any amin'ny sampana izay misy antsika tsirairay avy ihany, dia tadidio ry havana fa mampanjaka an'lay ratsy izany. Ary inona moa ny asan'le ratsy ao anatin'ny fiangonana? Ny asan'le ratsy ao anatin'ny fiangonana dia mampiditra voratsy mampisaraka, voratsy manakorotana, voratsy mampifampiandany. Ary izay indrindra ry havana no somary mahalasa saina, mamperitreritra. Tsara ny fiondronana mampiray hevitra sy mampiray fo ny olona mitovitovy tanjona. Ary zavatra pisy izany hoe ndao tsika hiaraka mba hifandombera kely ary ampitovy tatokongaga any an-trano any, dia lasa manao ekipakipa, lasa manao kilankilan lasa manososo, mahafinaritra satria miampitovy ny fisainana, miampitovy ny fieritreretana, miampitovy ny fiantanana. Fa saingy ny loza manantanana, raha tsy mitandrina dia mipatsaka ny fiangonana, mipatsaka ny voamery, potika ny fiainam-piangonana manontolo satria tonga olo maro ny fampiandana ny ao anatin'ny fiangonana. Ary zay ry havana netina mba afaka mafy amin'ny fiainan'ny fiangonana mba hisiny ity hoe finoana ny taona ho amin'ny fahapiraisana ny saina ity. Paoly apôstôly ry havana dia miteny mihitsy fa isika na dia maro aza dia teny iray ihany amin'i Kristy Jesosy. Ambarany eo amin'ny Romanina 12:5. Na dia samy manana ny fieritreretany sy ny heveriny amin'izay ampandrosoany ny asan'Andriamanitra aza, tadidio fa iray ihany ao amin'ny Tompo. Zavatra tokana hanobanjinina dia ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ary fijoroana vavolombelona satria nandray an'i Kristy ho Tompon'Andriamanitra amin'ny fiainana, ny Tompony lohan'ny fiangonana. Ny zavatra faharoa ry havana dia izao: vahaolana misarotra ny finoana. Vahaolana misarotra ny finoana, ary izay ny asehon'ny tantara eto. Satria raha tsapantsika dia tena nanahirana ireto hoe fadary eto mihitsy ity marary ity, na dia tsy voalaza sy mitaraina an'izany azy izy. Fisaky mihetsika satria tsy afa-mihetsika izy, tsy afa-mikofoka izy, tsy afa-mitraky izy, tsy afaka mandehandeha izy, ary tsy afaka mikisakisaka, tsy afaka mandrindrindra mandehandeha izany, fa tsy maintsy bataina vo afaka amin'ny findratoerany. Raharaha be zany, raharaha sarotro zany, raharaha manahirany zany, raharaha ambonin'ny raharaha treny ity. Ary eo indrindra ny hoe tena olana teo amin'ny fiarahamonina tao anatin'ny ankonana sy ny fianakaviana, kanefa tsy azo elana satria havana, tsy azo elana satria piraitapo, tsy azo elana satria sakaiza eo amin'ny fiarahamonina. Nefa izao vahaolana misarotra ny finoana. Rehefa nandreny dian'i Jesosy Kristy fanoroany tao Kapernaoma, reto izy fada dimy lahy miaraka amin'nyity marary, dia indro nanao izay fomba rehetra entina azahoana mametraka ny marary eo anatrehan'ny Tompo. Ary izay finoana izay ry havana, tahaka ny vy miaina na resoro isika ao anatin'ny olona manosika azy, manery azy, tsy maintsy hatanteraka izay tokony ilaina eo amin'ny fiainana mba soa azy eo amin'izay mbola ho aviny tsy fantatra raha bitso. Mahazo tombontsika ry havana, ary tombontsoany mino tokoa an'i Jesosy Kristy ny fananany izany finoana izany. Raha seho ao anatin'izao tantara izao dia hitana ny risipo izay nananany izy efa da, na dia ny fanekeny ity marary bataina entina ny tapitrano any, dia avy any tapitrano any mampidinina moramora, mampatahotra, nefa tsy maintsy eretina satria ny finoana dia tsy maintsy hoe ho anatrehan'i Jesosy Kristy. Mahatsiaro ry havana tao anatin'ny tantara izay misy ao anatin'ny soratra masina fa tapi-dalan-kaleny ny zanak'Israely tany Egipte, ary indrindra rehefa nivoaka omena fahafahana fanompo an'Andriamanitra any an'efitra, androso ranomasina ny misakana, iembotra egiptianina maimborate amono ny windro miazakazaka, ijanona tratreo iady. Inona no atao fa ty vao tena sarotra mihoatra n'izay no heverina rehetra? Fa noho ny finoana ny tenin'Andriamanitra, satria Jehovah efa nanambara hoe zano iady anareo fa ianareo kosangina, Eksodosy 12:14. Dia afaka nipita tamin'ny ranomasina mena toy ny mandeha tany maina. Ry havana malala ho amin'ny Tompo, izany ny ilazana amintsika fa vahaolana misarotra ny finoana. Ho asianao ry havana, tsy milozanyzany ny fiainantsika, misy zava-manahirana, misy zava-mahasosotra, misy zavatra zay sarotra tsy takatry ny saina. Aiza ireny voahana amin'izao, inona no tao mba hatafitana? Tsy misy raha misaina mahaolona, izao ny tsarovy. Ny kristianina dia manana tombony satria vahaolana amin'ny sarotra ny finoana, mametraka ny zavatra ridrom-pelatanan'ny tompo. Jesosy ny riavana nefa niteny hoe makanesa ty amiko anareo izay miasa faritra sy mavesatra entana. Izany hanome anareo fitsara, isika ny tsy mety manatona, isika ny tsy mety mino, isika ny tsy manolotra, isika ny tsy mitondry zany eo aminy, fa ny tompo izy efa mangataka amintsika riavana. Fa io finoantsika io no tanantsika mitsotra eo anatrehan'ny tompo, mangataka zay rino fo mba haso ny fiainantsika anompontsika azy. Riavana malala ao amin'ny tompo. Ny faran'izay tsy tia ny tompo indrindra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia ny fitsitompotokoana sy ny fizarazarana. Zavatra ny seho hatramin'izay zany, ary mbola kilema ny fiangonana hatramin'izao. Jereno ny zavatra nisy ary zany natonga ry apôstôly Paoly eto miteniteny mafy mihitsy ho an'ny fiangonana tany Korinto hoe tao nytratrany hoe zaho an'ny Paoly fanindraindrana olona, zaho an'ny Apôlôsy, zaho an'ny Kefasy, zaho an'ny Kristy, sy ny sisa sy ny sisa. Mbola maro fa reo ny tena malaza. Inona natonga an'izany? Ny fahaizana nananan'ireo hitan'ny olona sy fantatry ny olona dia samy rodorodo. Ny fahagagana zay nataon'ireo hitan'ny olona sy fantatry ny olona dia indro ny rodorodo. Ka tao anatin'izay misy mahazo arak'izay nirinony fony, ary misy tsy nahazo arak'izay mieritreretiny saina. Vokatr'izay dia vaky ny fiangonana, ny pasaka, ny saratsaraka, ny samatsamaka, zay fomba azo ilazana azy rehetra. Ary vokatr'izay dia io ny fifampiandaniana io ny tao anatin'ny fiangonana. Zao nefa nitsarovy riavana, tsy voazarazara Kristy, tsy voazarazara Kristy, ary ny fiangonana dia tokana ihany dia ny tenan'ny Kristy. Azay no oka iezantsika fiangonana riavana. Raha misy zavatsarotra hitadiava mba haolana ny mametraka izany eo am-pelatanan'Andriamanitra ny voalohany, ny finoantsika an'i Jesosy Kristy vahaolana no zava-dehibe. Ka ny fananantsika toky sy fanantenana fa moa misy zava-mahagaga tsy efan'Andriamanitra va? Mahavelona ny finoantsika sy mampiraisaina antsika dia izay ny hatanterahana sy havitanany zavatra rehetra. Ravana malala amin'ny tompo, maro ny ezaka ataontsika eto amin'ity fiangonana ity, hiatrika ny fanavaozana ny tafitrano sika. Ao anatin'izany fanavaozana ny dabli petrahany zany, mbola be dehibe ny zavatra trehntsika zay mila avaozina atao anatin'ny fiangonana. 50 mahery taona ve tsy efa misy zavatra tokony avaozina tokoa manomboka hatramin'izao? Eo indrindra ny ilana le firaisan-tsaina, ary tsy misy afa-tsy ny finoantsika ny Kristy ihany mampiraisaina antsika. Fa raha ny hery ny tenantsika, ny fahalalana nanantsika, ny fahendrena nanantsika tsirairay mampisaratsaraka antsika izany. Fa raha mbi mandresy lahatra antsika ny finoanan'i Jesosy ka eketsika fa izy ny lohan'ny fiangonana, dia tonga miombontsika ary miraisaina. Ary izay nitadiavina ao anatin'izao volana aogositra izao, ny anorenantsika sy ny ambolentsika izany firaisan-tsaina izany noho ny finoana, mba hahafitantsika manitatra ny ambanindain'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny habe indrindra folon'ny tompo Jesosy lay lohan'ny fiangonana. Ho azy reriana anie ny voninahitra. Amena.